A última parte da sesión da mañán recolle a posta en común do que se tratou nas diferentes zonas. Se vos acordades os dous primeiros anos que realizamos esta actividade da xornada dos clubs de lectura, facíamos dúas mesas redondas. Normalmente era unha de traballo con alumnado e a outra con outros axentes da comunidade educativa, con adultos, con personal non docente, familias, etc. Pero chegou un momento en que botábamos de menos que, ademais desas cinco experiencias que se mostraban nunha das mesas e outras cinco na outra, había tantas experiencias que nos daba moitísimo pena cando líamos as memorias e víamos toda esa riqueza que non vos pudera desenterar uns do que facían os outros. Entón, recollemos esa fórmula que xa levábamos a cabo nos encontros do Plan de Mellora, que era reunirvos por zonas, para que dentro da zona vos forades comentando que facíades, que posibilidades tiñades de intercambiar información, materiais, que posibilidades de poñervos en marcha en algún traballo colaborativo, etc. O ano pasado estreamos esa fórmula, eu creo que funcionou moi ben, valorastela moi positivamente na avaliación, que, por certo, lembrovos que a folla da avaliación ou a posibilidade de entrar na enquisa da avaliación xa é posible, polo tanto, tan pronto cheguedes a casa, se podedes que a cubrades antes de que se vos esqueza. E que poñades nas preguntas abertas todo o que se vos ocurra, que non vos paredes en nada, vale? Todo, porque sabedes perfectamente que tanto Cristina como eu, cando lemos esos comentarios, cando recollemos esos datos, elaboramos un informe que pasamos á Dirección Xeral da que pertenecemos. Entón, non é que o poñades por poñer, senón que eso chega onde ten que chegar. Por lo tanto, animámosvos a que poñades aí todo o que sexa necesario. Pero decía que o ano pasado fixemos esa reunión por zonas, pero alguén nos recordaba, nesa avaliación nos recordaba que xustamente se botara de menos saber o que fan uns nas zonas dos outros. Por lo tanto, este ano vimos con un pouco de apuro, probando a facer esta posta en común na que sintetizamos ao máximo posible as actividades que van saindo. Así como a mesa da tarde se chama un club de lectura é algo máis, ou incluso podía poñer sintil, e entonces é algo máis, todos sabemos que nos clubs de lectura se realizan unha serie de actividades mínimas, non? Ler, falar, comentar sobre esos libros, e despois vais ampliando a moitas outras tarefas. E aquí o que tratábamos era de ver que o que se está facendo en cada zona, pero dunha forma moi sintética, polo tanto, quen terá que falar máis vai ser Suso, que vai falar por Lugo, que é o que empeza a falar, e os demais o que irán é apuntando algo en relación a eso. É dicir, dirán que outras cousas se fan que el non citou, ou eso que el citou, como se desenvolve na súa zona, se lle parece que é interesante aclaralo. Entón, nada, xa comenzamos rapidamente e damos a palabra a Suso, que representa a zona de Lugo.
Ola, bons días. Entón, son Suso Cortázar, do Illes de Foz. Ben, nos planteamos unha presentación primeiro, unha lectura de obxectivos, e despois nos parecía interesante incidir en cuestións que non están repetidas, pero nos parecía interesante volver a oílas, referentes á organización xeral do club. Horarios, grupos, que se lee, como se motiva os rapaces. Entón, en canto aos horarios, evidentemente hai unha gran variedade que dependen en certa medida tamén do tipo de centro no que nos atopamos. Nos tiñamos dous escolas oficiales de idiomas, tres CPIs, e creo que deben ser en torno a uns 20 IES. Non para as escolas oficiales de idiomas, pero sí para os demais un handicap evidente é o do transporte escolar, que condiciona evidentemente os horarios de realización do club de lectura. Entón, preguntamos a ver como resolvían ese problema, que evidentemente non podemos obviar, e pues, se recurría algúns ás tardes, evidentemente, no horario extraescolar, pero había moita xente que veía inviable absolutamente facelo no horario extraescolar, entón se busca outras alternativas. Unha delas son os recreos, unha ou dous veces o mes. Outra solución era pedir clases a algúns compañeiros ou incluso chegar a un acordo co claustro De maneira que en determinados momentos do curso, unha, creo que non recordo moi ben que me comentou, creo que foi unha vez ao trimestre, se permitía aos rapaces do club de lectura salir para esa actividade extraescolar, como se lles permite salir para ir a unha excursión a donde fora. Tratala nese mesmo sentido. Se planteou tamén, creo que nun momento, a cuestión de legalidade de que fora actividade en horario escolar, cando en principio era unha actividade extraescolar, pero parece que se solventa eso, xa que está aprobado polo Consello Escolar, entón eso evita calquera tipo de problema. Eso con respecto aos horarios, que era un problema que no que todos incidíamos e que nos levou bastante tempo. Con respecto aos grupos de alumnos, moi diversos, os hai que ten moita xente, se ven desbordados e teñen que dividilos normalmente por ciclos, e outra xente que ten menos alumnos. Alumnos con necesidades especiales, na 11, en Petín, nos decían que tenían un alumno invidente ou con dificultades visuais e que a 11 lles facilitou uns audiolibros que resultaron moi, moi interesantes para que ese rapaz pudiera participar no club con normalidade. Dende Río Cabe nos informan que tamén teñen dous grupos, creo que son, con rapaces con síndrome de Down e que traballan con álbumes ilustrados. Nos parece unha actividade, unha proposta interesante. E aparte disto tamén hai clubes de pais e de profesores que evidentemente teñen lugar pola tarde. E outra posibilidade que surdía a última hora con respecto aos horarios era a posibilidade de incluir a hora de lectura nas horas de tutoría. Incluso a posibilidade de que desde a Facultade de Estudios as titorías coincidiran na mesma hora. Eso parece ser que, bueno, evidentemente é difícil en moitos centros, pero bueno, se apuntou como unha posibilidade, mellor para centros pequenos ou incluso para facelo por ciclos, que determinados ciclos tiveran a hora de titoría no mesmo momento, que puderan nese momento salir os alumnos que perteneceran ao club de lectura. O seguinte que planteamos foi que se lee, e pedí un listado de títulos. Vos vou ler algúns, nada máis. Eu, ao mellor se podría con este material despois facer un listado e publicalo. Simplemente, algúnas, non vou dicir de que centros son, simplemente títulos: A Praia dos Afogados, El Guardián entre el Centeno, A Pomba e o Degolado, Persépolis, La Ciudad de los Perros, O Planalto e a Estepa, Contos galegos de Paulo Soriano, El príncipe destronado de Delibes, El tercer hombre de Graham Greene, máis a película, Las luces de septiembre y Marina de Zafón, El paso del estrecho, Cartas de amor de Fernando Alonso, A coroa de Napoleón, Jaureguizar, Marina, outra vez, para adultos El sueño del Celta, O Jerusalén, O misterio das badaladas, o pintor con sombrero de malvas, A firma Pereira, O home que era xoves, Piedra de toque, Sin noticias de Gurb, O esconxurador, O moiñeiro ou veador, do club da Escola de Idiomas Italiano, Caos Calmo, Gato Pardo, non me atrevo a dicir os outros que están en italiano, A Praia dos Afogados, Os Juegos del Hambre, Álvaro e Álvaro, La Casa Abandonada, Selección de relatos de Graham Poe, Tom Sawyer de Mark Twain, Contos de Jack London, Selección de contos de Maupassant y de Lovecraft, Campos de Fresas, Escoria, El Tiempo de Costuras, La Sombra del Viento, A Tres Metros Sobre el Cielo, A Praia dos Afogados, Todos los detectives se llaman Flanagan, Resistencia, Casting, Falda, Memorias de un labrego, Indignádegos, Enderezo Desconocido, Vidas Enlleiras, Solos de Sempre, Todo Silencio. Bueno, creo que es unha mostra do que se está lendo nos clubes de lectura de Lugo. O seguinte punto que planteamos foron as experiencias. En primer lugar, aludimos un pouco as colaboracións con outros clubes de lectura. Con outros clubes de lectura, con bibliotecas públicas e librerías. Había alguna iniciativa interesante con respecto ás librerías que era un pequeno acordo con a librería, de manera que subvencionaban parte de unos folletos informativos que se enviaban periódicamente ás familias. Creo que a librería subvencionaba, creo que o correo, o envío, una parte dos gastos, por exemplo. Desde o Pilar Basanta Silva nos falan de intercambios de libros e intercambios tamén cos cos rapaces de Rianxo, con outro club de lectura de Rianxo, dende a Universidade Laboral de Ourense, intercambio con Nayariz, nos que se intercambiaban recomendacións de lecturas, dende a Escola Oficial de Idiomas de Ribadeo utilizan as redes sociales, Facebook, para contactar con clubes de lectura, e contactaron con clubes de lectura italianos e argentinos. Se planteaba a cuestión das redes sociais, de hasta que punto planteaba problemas legais, de autorizaciones de, para abrir as contas e demais. Con respecto á dinamización, de outro punto que tratamos foi a dinamización, desde que punto todo o que está facendo os clubes de lectura influe no centro, se ve reflexado no centro. Tene Castro Verde nos fala dunha actividade que nos parece moi interesante, que implicaba prácticamente a, bueno, a gran parte dos departamentos do centro: galego, sociais, música, informática, plástica. Se trataba de unha adaptación, partindo do libro Tren de Ida e Volta, era unha adaptación deses contos que expuñan, non sei se o digo perfectamente porque foron moitas actividades, foron expostos por uns rapaces a outros rapaces, todo partindo do club de lectura. Era unha adaptación logo dese conto, que incluía en uns casos PowerPoint, música, recitados, e que implicaba a todo o centro. Nos falan tamén de unha actividade que consiste no libro Estrela, que é a exposición no vestíbulo dun libro escollido do club de lectura dos rapaces, que se comenta, un libro Estrela que vai cambiando con certa periodicidade, e tamén do cadro Estrela. Dende Monterroso, pois nos falan das colaboracións, que son basicamente mediante o blog. Volvemos ás redes sociais, aos blogs, a exposición de experiencias e recomendación de libros con certa pegada. Dende o Perdouro de Burela nos falan de unha representación de teatro que parte do club de lectura. Os rapaces fan a representación, pero tamén o bestiario fan unha adaptación da obra e graban a propia obra, e colaboran tamén o ciclo de perruquería que teñen no centro para o bestiario, unha actividade que levan a cabo polas tardes. Tamén desde Castro Verde nos planteaban o seguinte: era a posibilidade de que de alguna maneira se pudieran editar obras escritas polos rapaces e que pasaran a outros clubes de lectura. Bueno, surdiu a idea de que hai unha página ou unha empresa, Edicionate, non sei se coñecedes, que dá esa posibilidade de imprimir de maneira personalizada. En canto a outro asunto, a cuestión da motivación dos rapaces, e enlazando un pouco cos premios que lle damos a fin de club de lectura, roteiros e demais, planteouse primeiro si para motivar os rapaces era non interesante puntualo nas distintas materias, especialmente na de lingua española. Houve opinións para todos os gustos, pero quedo aí apuntado. E hasta que punto, pues, era ou non aconsellable. Finalmente falamos algo dos roteiros de libros. Xa un pouco apresuradamente, porque era o final. Burela nos fala dunha visita a Santiago, a Biblioteca Xeral, a Biblioteca América, e unha visita á librería Couceiro, donde eles van a hacer unha mostra de encuadernación. Desde a Ponte Nova, unha visita a Mondoñedo, con respecto á figura de Álvaro Cunqueiro. Desde Basanta Silva, de Vilalba, millaron a Biblioteca do Monte, a Biblioteca do Gallás, unha visita guiada, e tamén foron os tellados da catedral aquí en Santiago. Outras experiencias son dos roteiros desde Monterroso, roteiros da con motivo da Praia dos Afogados. Dende Muralla de Lugo e Monterroso, junto con Carlos Rigosa, fixeron unha visita pola Muralla de Lugo. Bueno, creo que básicamente era isto.
Realmente é moi difícil, xusto despois da reunión, empezar a contalo. Xa vos dades conta da dificultade, iremos mellorando este sistema, porque realmente non teñen tempo para poder facer a síntese. Pero bueno, imos avanzando. Ahora Begoña Valdés, dende a zona da Coruña.
Bueno, vou tentar sintetizar o máis posible, porque penso que xa dixo Suso a maior parte do que se contou tamén na nosa xuntanza. Presentámonos ao principio da sesión, somos 26 centros e non botei conta dos clubes de lectura, pero en algúns centros había 7 grupos de clubes de lectura e en outros 5, 3, 2, unha minoría había común, pero bueno, botá de contas o que sai de aí, ¿no? Non me deu tempo a facer a conta. Empezamos polas experiencias, porque nos pareceu que era máis interesante, pois a mellor non falamos tanto de horario como falachedes vos. En canto a experiencias, pois a máis alientable de todas quizá era a participación de todo o centro. En moitos dos centros que estábamos ali, pois participan pais, nais, profes, alumnos e en algúns personal non docente tamén, non? O numeroso dos clubs de lectura, por exemplo, en algúns centros como IES de Bío son 5 grupos, está o 50% do alumnado implicado nos clubs de lectura. A maior parte das xuntanzas se fan no recreo, non? É tamén un motivo de integración de alumnos que teñen necesidades educativas especiais, alumnos problemáticos. Tamén se falou en algún caso de algunhas alumnas, incluso tamén algún caso de un alumna en concreto que tiña moitísimos problemas de comunicación co resto dos compañeiros e dos profesores e que conseguiu, pois, no club de lectura, comunicarse incluso a propia Naise, que veo a felicitar os encargados do club de lectura, non, por conseguir o que conseguiron. En canto as colaboracións tamén entre clubs de lectura, entre, pues, por exemplo, con librerías, pois o compañeiro de Pedradaguia comentaba que no club de lectura, pues, facían un carné para os alumnos que eran socios e que nunha librería da zona, pues, lle facían un 5% de desconto. É unha opción tamén importante, sobre todo, bueno, pues, é unha especie de premio, agasallo para eles, ¿no? Hai concellos tamén que colaboran, pois, cos mesmos centros, como o Concello de Oleiros, non? Que teñen unha rede de bibliotecas públicas impresionante, non? E claro, aí o traballo dos profes tamén o vemos un pouco compensado, pois, con esa colaboración, non? Concretamente no IES de Perillo, no Xosén de Avilas, non? En canto ás colaboracións de pois, como a mellor con outros institutos, pois na zona da Coruña, a mellor temos máis fácil en algúns centros, pois, intercambiarnos libros. Aínda así non había tanto como esperábamos, non? Pero bueno, penso que unha alternativa que fixemos hoxe foi tamén recoller os correos, os enderezos e os nomes dos responsables dos clubs de lectura para poñeros en contacto, porque é unha boa opción, non? A parte do que hai nos blogs, non? No, de libros a eito nas bibliotecas, pois, penso que é interesante, non? Poñernos en contacto para fomentar máis isto, non? Con respecto a esas últimas actividades que facemos, que sempre deixamos para final de curso, bueno, un non, pero en algúns casos sí que deixamos como agasallo, como premio final, que son os roteiros ou as viaxes, pois en algúns centros se fixeron xa algunhas, non coincidindo co final, sino aproveitando a mellor que era o ano do Cunqueiro, pois no IES de Monelos fixeron unha viaxe a Mondoñedo, non? Con lectura de texto sobre Cunqueiro, fixeron incluso no club de lectura unha guía da vila, ¿no? De Mondoñedo, e despois foron facendo lectura a rematar na Praia das Catedrais tamén, ¿no? Bueno, aproveitaron un pouco para facer unha saída así bastante proveitosa. No IES de Cambre fixeron xa no curso pasado o roteiro da Praia dos Afogados, como comentabas ti, ¿no? De Domingo Villar, e despois nese mesmo centro, no IES de Cambre, tamén levaron a cabo este curso un proxecto que é o proxecto Arce, con dous centros, un de Valencia e outro de Alxeciras, en Cádiz. E están pendentes de facer a visita a eses lugares, non? Bueno, ese é un proxecto moi interesante. De feito, levantou así moita expectación no grupo da Coruña, e supoño que, bueno, actices aí a Carmen, que é a encargada la Biblioteca de Lles de Cambre, por si queréis preguntarle, ¿no? En cuanto a clubs de lectura especiais, estes clubs de lectura así un pouco, non digo diferentes, pero bueno, que integran a mellor eses xéneros que nos custan tanto traballo a meternos na lista de libros, na lista de libros, pois se falou de poesía, ¿no? No Instituto Rafael Dieste teñen un club de poesía donde pues, leron, imaginadevos, dende Hamlet, Pessoa, a encargada do club de lectura é unha amante da literatura portuguesa e, bueno, intentou ir, pues, chica, foi un éxito, ¿no? Garcilaso, e despois a través dun poeta galego tamén, Miguel Dors, o que fixeron foi un traballo con o alumnado de música e algúns alumnos que participaban en unha actividade de xinaxia rítmica, ¿no? E parece ser que acompañaron os poemas con expresión corporal ou con xinaxia, bueno, con esa materia que, bueno, creo que é moi atractivo, ¿no? O feito de meter un elemento interdisciplinar entre distintas materias e a mellor traballar a literatura e a poesía, a música e a literatura, ou a poesía neste caso, pois xuntas, ¿no? Tamén se falou do teatro, que tamén é unha asignatura un pouco pendente nos clubs de lectura, e tamén falou unha compañeira de limpeza de sangue, ¿no? Bueno, no noso centro tamén fixemos unha experiencia sobre ese libro. É un libro de Rubén Ruibal, que supoño que coñecedes, que se estivo representando a unha obra que se basea nese texto, e o texto íntegro, ademais, porque nos, despois, cando fomos ao teatro, vimos que non perden casi ninguna coma, ¿no? No teatro, no, a compañera comentaba que é un texto que dá para traballar todo tipo de temas, desde o tema da marginalidade, da enfermidade, do tema da lingua, do galego, na integración das linguas en perfecta armonía, ¿no? É un texto moi válido. É un texto de teatro, claro, hai que lelo. O teatro quizá é máis para ser representado, pero, bueno, por que non ler teatro e despois ir a velo, ¿no? Esa experiencia tamén nos parece interesante, ¿no? Bueno, despois un pouco xa avaliando de forma conxunta os aspectos positivos, pois, por suposto, as competencias básicas están todas, absolutamente todas, recollidas no club de lectura. Comentaba esta compañera de Rafael Dieste que foi a experiencia máis gratificante para ela, que penso que para todos, ¿no? Pero, bueno, comentaba que foi o mellor que lle pasou na súa experiencia como docente, e eu creo que aí estamos un pouco todos de acordo, ¿no? Por suposto, a capacidade expresiva, a creatividade do alumnado. Ai, perdón, se me quedaba unha actividade moi curiosa. Unha actividade última que comentamos así casi ao final, que se fai na biblioteca, que é a de pasar unha noite na biblioteca. En feito, me parece que esta noite, non sei por onde está él e da compañera de Pastoriza, foi a que contou. Pasar unha noite dormir na biblioteca, ¿no? Tamén o fan, me parece que no IES Río Cabe en Monforte. Bueno, foi unha experiencia moi bonita, ¿no? Mellor despois podedes contar algo máis. E, bueno, eso máis ou menos foi. Non nos deu tempo de falar moito do horario, pero como xa comentaxe ti, pois penso que... Ben, non sei se me deixei algo.
Si deixo algo, xo intentaremos ir aclarando ao longo da xornada. Continúa Marcos dende Ourense.
Bueno, hola, vou ser extremadamente breve porque cando eu leín que tiña que facer unha aposta en común dos resultados das reunións, pensei que era en privado e non que era diante de todos vós, entón os meus apuntes son os peores apuntes de todos os que están na mesa. Vou alá. Primeiro, no grupo de Ourense, sobre todo, sacamos o tema da organización. Bueno, non vou contar nada novo, que como facemos co tempo, en que momento facemos as reunións. Houve unha variedade, eu aportei, por exemplo, o feito de que no meu centro é tan grande o número de alumnos que é imposible reunilos físicamente, e polo tanto que temos é un traballo de club de lectura, eu chamolle de comando, é dicir, os profesores, cada profesor titoriza un grupo de alumnos e vai supervisando as lecturas que van facendo. Non podemos reunirnos todos xuntos. Despois había xente pois que evidentemente reúnese na hora de comer, reúnese no recreo, emprega o seu tempo lectivo, bueno, pois unha variedade. En canto á xestión de fondos, a miña humilde aportación foi a colación do que estaban comentando os compañeiros sobre a posibilidade de editar publicacións, pois o meu centro comezou a editar o seu propio material literario. O que facemos é obter textos en licencia Creative Commons, é dicir, que son licencia aberta, e os editan os propios rapaces, buscan ilustraciones que tamén están de licencia aberta, de Creative Commons, son moi económicos. Podemos darlle aos rapaces lecturas por 50 céntimos, en este caso unha recopilación que fixeron eles mesmos de contos de terror do século XIX, e aparte podemos compartilos con outros centros simplemente enviando o arquivo informático, o que resulta moi doado. Isto pola miña parte do grupo, vou ser moi breve. Eu sinalo cinco actividades que especialmente me chamaron a atención. Na Universidade Laboral, Eva organizou un mercado de libros, de intercambio de libros. Libros, os rapaces e os profesores aportan libros, a cambio dun libro aportado obteñen un vale por un libro que poden collar da propia exposición. A mi parte moi interesante, comentaban sobre todo porque os rapaces teñen na casa pouco acceso á variedade de libros e a unha maneira de abrir posibilidades, no? E incluso conseguir fondos que non están nas bibliotecas escolares. María Nayariz está tan activa como sempre. Para o ano que ven ten en proxecto organizar unhas tertulias literarias ás que podan acudir os rapaces da zona. Hai xa rapaces da zona de Ourense que están indo a Ourense ás tertulias literarias organizadas polo municipio. E isto é unha idea moi interesante, no? De que o propio club de lectura sea quien organice esas tertulias e atraer xente de outros clubs para facer intercambio. Chamoume moito a atención xa o ano pasado na iniciativa que teñen no Hotel O Pedrallo, que teñen un club ligado a materia de filosofía da ciencia, que é un club de científico, e en ese sentido moi importante, no? Abrir as posibilidades dos clubes de lectura a disciplinas que non son estritamente a literatura. Estou pensando nas ciencias sociais, na xeografía, etcétera, etcétera, no? Con materias de prensa e demais. En ese sentido, por exemplo, elevaron a cabo un concurso no que presentaban os rapaces ensaios, é dicir, científicos, entendo, no? É moi interesante ver que non solamente son creaciones de tipo poético ou narrativo, sino que a literatura abarca outros campos, no? Na Escola Oficial de Idiomas de Ourense, eles mesmos diseñan un roteiro que van facer en Vigo. Eu animo a todo mundo que faga roteiros a compartilos, porque moitas veces queremos ir a un lugar a visitalo, pero non sabemos que facer, perdemos unha enorme cantidad de tempo e esforzo en pensar que cousas imos ver e como imos secuencialas, no? Si alguén ten un material xa preparado para esas cuestiones, é moi interesante que sea compartido, no? Ademais, fan actividades de comentario, de obras, os diferentes alumnos de diferentes idiomas collen a mesma obra en diferentes idiomas e logo xuntanse a comentalo, que a mí pareceme especialmente interesante tendo en conta que nas escolas oficiales de idiomas o alumnado é un pouco de ida e volta, no? É dicir, que non está moi ligado ao centro, sino está moi ben que teña esa ligazón, no? Esa, para rematar, en canto a actividades, gustoume o que comentaban o Chamoso Lamas, as actividades de lectura en alto, que sobre todo son proveitosas para os nenos con dificultades lectoras, no? Vou rematar rapidamente, simplemente, bueno, comentando que eu estaba moi interesado na posibilidade de avaliar os resultados do club de lectura, aínda que isto non é unha cuestión que se poda ponderar de xeito, bueno, moi obxectivo, no? Houve aportacións, no? Bueno, pois sí, que pasamos un cuestionario. Eu, por exemplo, a mí algo que me interesa moito, pero son incapaz de facer. Entón, eu animo a calquera persoa que teña algún tipo de modelo que lle sirva para avaliar o desenvolvemento das, ou como acadan as competencias lectoras no centro, como influe na vida do centro, que o comparta co resto dos centros, porque eu estaría encantado de aplicarlo entre o meu alumnado e o alumnado do meu centro que diga, bueno, pois ver un poquinho como evoluciona. Nada máis.
Gracias pola rapidez tamén. E pasamos á zona de Ferrol con Chelo.
Bueno, eu ainda vou procurar ser máis breve, pero é un pouco difícil, despois de todo interesante e nutrido que veño de escoitar aí arriba e ni siquiera deu tempo que falar a todo o mundo. Lanzo 4 expresións. Facemos chuladas baratas, provocamos enganche e hai un apabullante compromiso. Se a isto lle unimos que estivemos falando todo este tempo pois de valoracións positivas e de diversas propostas moi diferentes desde centros onde hai integrados alumnos con necesidades educativas especiais ou onde os alumnos de PDC son os que especialmente se dedican a escribir nos blogs, pasando por clubs de lecturas temáticos, hai un centro, Sofía Casanova, onde funcionan 5 clubs de lecturas temáticos. Hai alo menos 2 centros na zona de Ferrol que teñen deberes de verán cos seus alumnos e algúns reúnense en agosto para poder pasarse os libros e que todo o mundo chegue a principio de curso cos mesmos libros lidos. Experiencias interesantísimas que quedaron sin contar de convivencia entre 2 centros, o Castro de Uce e o Castro Baxoi, que vai chegar a 10ª edición próximamente e da que vos volverei a falar dentro de un pouco. Combinan lectura con escrita e con debuxo. Unha palabra leva un verso e un verso leva un cadro. E están moi interesados en que o ano que ven poidan estar aquí os seus alumnos contando en directo esa experiencia. Recomendámonos lecturas e persoas de xente da nosa zona, desde unha sogra de alguén que tivo a un fuxido na súa casa cando ela tiña 7 anos e foi a complementar a charla de lectura de un libro dun escritor da zona que falaba da época da guerra, ata nais debutantes na lectura no propio club do instituto do seu fillo, e onde logo chega a ser creadora de blogs, non? Tamén nos recomendamos sitios para visitar, pois un museo etnográfico cerca de Ortigueira, nun lugar chamado Meixido, edicións de autores noveis que son exalumnos de algúns centros, como o de un alumno do Sofía Casanova, que publica un libro de terror fantástico, parecer. Incluso hubo propostas de empezar a sustituir os blogs que algúns alumnos se lles quedan curtos por foros onde eles directamente poden ler e revisar os seus comentarios pois, con máis inmediatez, non? Aproveitar outra suxestión moi importante, alguén que comentaba de que se a dirección se esmera en conxugar horarios e a hora de atención educativa, pois a persoa que leva o club de lectura está disponible na biblioteca, poden baixar os alumnos de grupos enteiros de atención educativa, se así o desexan, a facer club de lectura nesa hora. Surgiron queixas tamén, como non, pois a pouca consideración por parte de algunhas direccións con persoas de esmerada dedicación durante anos e que agora se quedan sen horas. Pero ao mesmo tempo tamén surgiron outras voces que din, pois no meu centro eso está mellorando porque eu pasei de 2 horas a 3. E atreveríame a decir como conclusións que temos que visibilizar se é posible dende aquí, por suposto, cos nosos alumnos, neso estábamos absolutamente todos de acordo, o traballo e as experiencias que se fan nos clubs, que isto se queda coxo sen a presenza dos rapaces aquí. Ese enganche, esa dependencia, ese compromiso da que vos falaba ao principio, teren moito que ver con ese efeito de que tanto alumnos como profes, como pais, como avós, como que sexa, que estamos implicados nos clubs de lectura, temos moitas ganas de ler, de contar, de escoitar, cousa ben importante nos mundos que corren, e de falar. Pero eles tamén teñen ganas, así que creemos que eles deberían estar aquí o ano que ven.
Unha proposta máis. Continuamos coa zona de Pontevedra, da man de Salomé.
Ben, na nosa zona tamén estivemos un tempo a falar da organización dos clubes, son tamén bastante heteroxéneos, hai centros que teñen ata 4 clubes en funcionamento, de adultos, de pais, de nais, de profesorado. Había un caso moi curioso do Aquis Helenes que o grupo de o club de lectura de pais e nais foi unipersoal, era un pai, foi o que foi asistindo todo o ano. Pero tamén botamos quizás demasiado tempo a falar do tema de encaixalo nos horarios dos centros, o tema dos clubs de lectura. Despois, en canto a que tamén se tratou o tema de encontros con escritores, porque contábamos que a presencia de Ramón Caride, entón aproveitamos sempre que nos contase a súa experiencia desde outro lado para contactar con eles, iso tamén foi un dos puntos que tratamos. A colaboración que teñen algúns dos clubs coas bibliotecas municipais, que me parece un punto interesantísimo, de feito agora que imos a ter bastante, temos xa bastante crise, non? E no IES de Caldas e en Valga, pois colaboran parece que activamente coas bibliotecas municipais, e os encontros físicos que se producen entre os clubs. Os de esta zona, Caldas, Valga e Cuntis, xa repetiron este encontro. Fan unha serie de actividades, lecturas escenificadas. Despois, logo, esa tarde nos falará a compañeira do IES de Pollo xa de encontros con outros clubs de outras partes de España, non dun proxecto, no proxecto Arce, que está ela xa nese centro metida, non? Pareceu moi interesante unha experiencia que, desculpade se me equivoco, creo que era no IES de Catoira, que de apadriñamento de lectores, onde os rapaces ían ao Fogar do Mayor a contarlle aos avós os contos, e viceversa, os avós contaríanlle os netos, era unha especie de apadriñamento, non? Por parte dos avós. Tamén se tratou o tema dos descontos nas librerías. O IES de Sanxenxo xa hai uns anos que conta con un desconto nunha librería local. Teñen un carné de lectura os integrantes do club. E no IES de Cuntis tamén dixeron que lles daban unha especie de tiques para ter un desconto nesas librerías. Desde o IES de Asunqueira 1 de Pontevedra falouse de que eles este ano traballaron o club de lectura a través do teatro, montaron unha obra con todo, escenografía, e despois esa obra foron a representando aos outros grupos. De encanto a clubs temáticos, aparte de falar do club de cómic que teñen algúns centros, como de o IES de Pollo, falouse do club de lectura de álbum ilustrado do IES de Forcarei, que tamén é unha cosa así novidosa. Tamén finalmente falamos dos roteiros literarios e diso que comentabas ao compañeiro de o importante que sería compartirmonos estes roteiros para non duplicar traballos, que sabemos que andamos moi curtos de tempo a hora de organizar as actividades. Entón, se está xa feita pois ese roteiro, como eu este ano que vou a Fundación Eira Vila, se está ese roteiro xa feito, para que, polo menos para complementar e darnos ideas, aproveitar o traballo uns doutros, non? E despois, finalmente, a mí, como o tema de non teñamos o que era un club con necesidades educativas especiais, pero sí que falábamos dos perfis do alumnado, salientar que creo que era a compañera do IES de Catoira que comentaba de un perfil determinado, e que para eses rapaces era un momento de cohesión social e de que era unha forma de estar no mundo, pertencer ao club, que así como a frase que me parece máis bonita, era unha forma para eles de pertencer ao mundo. Se nos conseguimos iso, xa me dou por moi contenta.
Moi ben. Benigno, representando a zona de Vigo.
Ben, como aquí tiñamos que resaltar un pouco os aspectos especiais dos clubs, e está case todo dito, porque moitas cousas coincidimos todos. Vou solo comentar algo. Primeiro, respecto á organización, pois surdiu alguna idea distinta. Bueno, falaban aí de que hai algún centro no Terra de Turonio, concretamente, creo, donde nos horarios se poñen todas as titorías á mesma hora e aproveitan eso para que os rapaces do club de lectura nas horas de titoría poidan acudir ao club. Tamén hai falando de como organizarse, no Álvaro Cunqueiro tamén organizan por trimestres e cada trimestre lle dedican a unha materia, e deste xeito consiguen implicar ao profesorado. É dicir, fixeron no primeiro trimestre lecturas relacionadas coas ciencias sociais, no segundo relacionadas coa música, implicando aos departamentos, non? Desde o Pedro Floriani, tamén para afondar nisto da organización, recordábannos que é importante que nos claustros defendamos o club de lectura, que incidamos diante de todo o profesorado na importancia que ten para as competencias, e bueno, esta é unha conclusión que sacamos ao final tamén, a función socializadora dos clubs de lectura, que aí temos que apretarle un pouco as tuercas aos claustros, non? Sobre actividades distintas das que se comentaron por aí, pois podemos comentar tamén no Terra de Turonio fan unha vez ao mes unha xincana relacionada con un libro que leron no club de lectura. Cada trimestre poñen un libro e participan nesa xincana cultural os rapaces do club de lectura, e bueno, pois tratan os temas transversais e outras cousas, pero sempre a partir do libro que se leu. Comentaban tamén, por citar cousas distintas das que xa falaron, que temos que explorar outras vías tamén. Falan de que a xente que traballou con novela gráfica ou con teatro e con poesía, fundamentalmente, que dan moi bo resultado nos cursos de lectura. Unha experiencia, penso que era, teño a perdida por aquí, donde comentaban que os rapaces progresan, penso que era Pedras Rubias, que progresan, non recordo, Pedras Rubias, Salceda, sí. que a poesía relacionada coa música tratada no club de lectura que recitan e que ven como progresan no recitado e cada vez agrada máis, ¿no? Máis cousas a resaltar. Bueno, nos na zona de Vigo pois temos un centro de adultos nos que se dicían que fai falta tempo para os clubs de lectura de adultos da EPA, e entón que son clubs de lectura que teñen que traballalos porque todo o mundo quere opinar, todo o mundo quere falar, pero tamén por outra banda sacamos a conclusión de que todos, non en todos os clubs de lectura todos os rapaces teñen que intervir e que falar, que existe tamén o dereito a non opinar, como nos recordaban desde o IES Mendiño. Na escola de adultos tamén nos decían que desde que teñen a biblioteca ben organizada funciona mellor, é un aspecto importante a organización da biblioteca. E tal vez a experiencia máis diferente de todas é a experiencia que teñen no IES Manuel Antonio, con ese club aberto a toda a comunidade educativa, ciclos, adultos, e que interactúan coa residencia de ancianos, aínda que van a ritmos distintos, porque mentras que desde o centro leen dous libros, na residencia de ancianos leen un e despois fan unha posta en común, que aos ancianos lles funciona tamén moi ben os libros que teñen película. Se nos resaltaba tamén desde Manuel Antonio algo que estamos esquecendo, que a importancia de libros a eito para o intercambio de libros e para que abratemos costes, e xa vamos tamén por donde van as lecturas. Na Escola de Idiomas de Vigo, por citar outro centro especial, utilizan o club de lectura para canalizar a práctica do idioma, e tenden pasarelas cara ao nivel avanzado, e son clubs que acollen xente de idades pois hasta 75 anos, desde 20 tantos hasta 75, e que si ademais teñen a sorte de contar con un nativo no club, mellor que mellor. No caso do Conservatorio de Vigo decían que era un problema para os rapaces porque é a actividade extraescolar da actividade extraescolar, pero que empezou a funcionar mellor desde que se abriu a comunidade, o sea, outro aspecto, participan as mamás, os conserxes, etc. E se nos falaba tamén, aquí falaban antes dos foros, pero nos falamos tamén da importancia do Facebook, porque hoxe en día o que dominan os rapaces, e un blog queda así como unha cousa moi, moi de viejos, ¿no? E o mellor non queren entrar. Sobre rutas literarias, pois fixeron algunhas, no noso caso pues, levamos anos, pero tamén falaron da ruta de Cunqueiro por Mondoñedo, e incidindo na cuestión da función socializadora e no da implicación do club de lectura na dinamización e fomento da lectura no centro, eu remato comentando unha actividade que facemos nós, as que eles mesmos lle puseron un nombre, que eran ou son as patrullas lectoras, ¿no? Rapaces do club de lectura que en determinadas datas, pois o día dos dereitos humanos ou eses días que temos perdidos, o día antes das vacacións, etc., se xuntan con uns pequenos textos e imos recorrendo as aulas petando na porta, deixanos entrar, leemos durante 10 minutos, aconsellamos os libros, e se non rematamos decimos que esos libros están na biblioteca que os poden ver. Ben, non sei se me deisei algo, seguro que sí, porque a min case me puseron de último porque saben que son o que peor resume, pero remato aquí.
Bueno, e o papel máis difícil agora para Chus, da zona de Santiago.
Máis difícil ou máis fácil, porque como realmente se está prácticamente todo dito, eu vou decir suscribo. Na zona de Santiago estamos bastante activos, unha sorpresa sumamente grata, e incidindo un pouco, non vou a decir todo o que ali se falou, que foi moito importante, porque xa os antecedentes o fixeron, pero hai dúas iniciativas que me parecen moi interesantes. Unha, a convivencia dos clubs de lectura cos concellos. No caso do SON, xa teñen conseguido que o concello lle sufrague guías de lectura que organizan os do club de lectura e que, en combinación cos librerías da zona, poñen nos escaparates as guías de lectura e os libros que están lendo no club de lectura. A dimensión social de esta actividade a mí me parece soberbia. Tamén na Baña fixeron un convenio co Concello e o Concello axúdalles a mercar libros, estamos sempre no mismo, no, no problema do desconto. A participación cas librerías tamén están moi activos moitos dos clubs e conseguiron que co carné do club de lectura se lles rebaixe unha cantidade cando fan compras. Ademais, en esta vinculación me pareceu moi interesante algo que están facendo en Melide, que é levar a libreiros directamente a dar charlas co rapaces. Eu, pola miña conta, digo libreiros hai que especificar cales, porque todos os que me escoitades sabedes que libreiros poden desmotivar absolutamente de ler e cales son os libreiros que realmente poden encandilar. Neste caso se falaba da librería e quero ademais facer tamén propaganda, non sei se é lícito ou non, pero eu a fago, da librería cómic de aquí de Santiago, que creo que está facendo un esforzo enorme para poder dotarnos de moitísimas novelas gráficas e de cantidad de banda deseñada, que para os rapaces é un enganche sensacional. E o dono, a persona que o leva, nos dá toda sorte de facilidades, nos fai descontos, nos axuda, nos trae a veces a David Rubín para que nos firme cousas. Entón, creo que tamén é importante que nestes foros fagamos un pouco tamén de difusión destas persoas que están detrás de nós e que a veces son un pouco opacas. Unha actividade que nos pareceu interesante tamén de... Bueno, nos pareceron interesantes todas, porque a ver se agora vou a decir eu que unhas e outras non. Digo que foi unha actividade na que o centro de Lousame, os rapaces fan comentarios no blog sobre lecturas, esas lecturas logo van ás familias e as nais xa por fin decidiron que tamén elas van a participar en ese blog. A mí me parece que todo isto, este traballo que estamos facendo, creo que a dimensión social que ten é a máis importante, é decir, que os libros salgan dos centros, é decir, nos centros estamos traballando efectivamente aquí os atolados que somos, os dos clubs de lectura e todos estos, pero que as familias reciban esa información a mí me parece fundamental. Que máis dixen? Ah, bueno, se suscitou unha polémica que me parece tamén moi interesante acerca de como sufragamos a venida aos centros e as visitas que fan os creadores, ¿no? Cando queremos traer a un escritor, a unha escritora, a un libreiro, quen paga isto? Todos sabemos que a dotación que temos cos clubs de lectura, que menos mal que non las dan, porque senón no noso centro en concreto non poderíamos tampouco traballar, pero digo que non chegan moitas veces para sufragar. E había quen decía, con todo o entusiasmo del mundo, que bueno, que estos creadores e creadoras se prestan estupendamente a vir e a contarnos, porque o placer de escoitar os seus lectores e lectoras pois xa lles compensa de outras cousas. Pero, con toda a razón do mundo, outra parte dos que estábamos ali decían que lles parecía un abuso directo. Eles viven desto e hai que pagarlles. Entón, como lles pagamos? Pois probablemente forzando. Como? Eso non nos atrevimos a decilo. As direcciones dos centros a que teñan que dedicar pelas a estas cousas. E que, claro, que nos parece a veces un pouco de abuso, cando conseguimos que as editoriales as traigan, perfecto, pero se non nos traen, como os traemos? E creo que é un debate tamén que é importante, ¿no?, para que podamos ir dinamizando cara aos centros que sufraga se somos solo os voluntarios ou ten que haber algo máis. Outra iniciativa que me pareceu interesante, que nos pareceu interesante, era a de propoñer nos centros, o que xa me parece que se dixo aquí, pero eran nas horas de garda. É dicir, que nas horas de garda poidera haber como unhas mochilas viaxeiras para facer tributo ao seu creador ou carritos con libros e que nas horas de garda eses profesores que se ven e se desexan para poder ter calados a determinados alumnos e alumnas que poideran dispoñer desde a biblioteca destos carritos de libros para que os alumnos na hora de garda, esa hora supostamente que non se ocupan outra cousa, poidera ser para ler. Bueno, hai algún centro que ten máis do 50% da xente no club de lectura, e iso quero dicilo porque creo que é sorprendente. Logo tamén falamos de roteiros, estamos de acordo con todo o que se dixo antes, de compartir, porque así cada quen ten menos traballo. Se falou de un roteiro que a mí me pareceu precioso, que Noite de Medo en Carboeiro, para todos os da zona de Santiago, ir a pasar unha tarde noite cerca de Carboeiro, pode ser moi bonita, e logo todos os demais, bueno, pues Santiago, Rianxo, etc., que xa dixéchelles. Por último, casi, me pareceu tamén novedoso a presentación das escolas oficiales de idiomas que están empezando a traballar, e o compañeiro da Escola de Santiago di que teñen un proxecto, bueno, aparte que están xa traballando distintas linguas, que ademais teñen un proxecto de abrir a biblioteca do centro e os clubs, pero sobre todo a biblioteca, para facer préstamos a todo o barrio. El plantexaba que era unha maneira de, aínda que non se queran integrar, que a veces non se queren integrar no que é o club de lectura, pero que a biblioteca, como o centro está aberto durante moitísimas horas, pois que puderan prestar eses libros á xente do barrio que os demande e facer algún tipo de, bueno, pois de publicidade. E el insistía en que lle parecía moi interesante romper a diferencia dos distintos, das distintas linguas, é dicir, se lee en portugués, se lee en inglés, se lee en francés, pero o mellor é moi interesante a través das escolas de idiomas facer encontros para leer en distintas linguas e acercar esas parcelas que son a veces como moi intocables, ¿no?, e que se fagan máis relacionadas. E tamén, agora sí, xa para acabar, bueno, todos, casi todos os de por aquí facemos roteiros, facemos con, bueno, pues, convivencia con outros centros e todo isto. Como dimensión social, temos un proxecto, un dos centros, de integrar o ano que ven a mulleres xitanas. Algúnas delas non leen nada, non saben ler, pero vamos a ver historias, vamos a compartir con elas para ver se somos quen de que vayan aprendendo a leer algún tipo de imaxes e tamén, o mellor, a leer textos que para elas, para algúnas, parece ser que é absolutamente envidiable. Algúnas teñen manifestado que envidia nos dades porque podedes leer. Creo que estas palabras son hermosas, fermosas para rematar a miña intervención.
Moi ben, moitísimas grazas a todos polo esforzo e por ir contándonos todas estas cousas. Eu quería lembrar antes de irnos que o listado que nos foi facendo Suso, que era impresionante, e non sei se sentíades o mesmo que a mí, non, pero eso de ir dicindo os títulos era como algo como facía Cunqueiro, non? Detrás desos títulos estaban todos esos mundos. Entón, eu creo que o que nos están propoñendo son deberes. Primeiro, facer un listado entre todos dos libros que se están lendo nos clubs de lectura. Temos que comprometernos a facerlo, xa veremos como. Segundo, facer un listado de rutas literarias, ver que centro se encarga, que club se encarga de traballar unha ruta determinada para pasárnosla aos demais, e ir colocando, se queredes, pois, no blog de Ler en Mancomún, para que todo o mundo teña acceso a eses materiais que podades utilizar. Como terceira tarefa, a mí ocúrreseme que estas notas que le están tomando e que nos despois recollemos na avaliación, igual era interesante que xa que cada zona ten os correos electrónicos de todo o profesorado da súa zona, si quedades como con un representante que seríades vos da zona, o que faríamos sería pasarvos os resumos finais, concentrarlos en vos e que os puderades pasar aos correos dos demais. Se vos parece, desa forma podedes ter presente o que aquí se dixo, e igual algunha cousa que tamén se nos esqueceu. Vedes que imos avanzando conforme van pasando as cousas, é dicir, imos probando, se funciona ben, se vemos outras maneiras de funcionamento, pois imolas adoptando. E xa para rematar, como decía Chus, eu creo que podemos rematar con esa frase que se repiteu un par de ocasións, non? E que decía, a mellor experiencia como docente foi o club de lectura. Por lo tanto, moitas gracias a eles e a todos vos, e vamos a xantar. Vale, damos un aplauso.